ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
E quem é mais injusto do que aquele que impede que nas mesquitas de Alá seja lembrado o seu nome e se esforça em profaná-las? Esses não deveriam entrar nelas a não ser temendo a Alá. Para eles, neste mundo, haverá humilhação, e para eles, na próxima vida, haverá um enorme castigo.